rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, praštajte, srećan početak časnog posta. Dobrodošli na talas Radija Svetigore i u još jedno izdanje emisije Rađajte se i množite se. Kao što smo vam već i najavili, ove nedelje imamo veliki Boži blagoslov da gost u našoj emisiji bude otac Branko Ćurčin, duhovnik pravoslavne zajednice Zemlja živih. Oče Branko, pomaže Bog, praštajte, srećan početak posta.
Bog vam pomogao, srećno i vama, i vi meni praštajte, jednim drugima, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
Post je nekako pravo vrijeme možda i za ovu temu i da pokažemo malo više ljubavi prema bližnjima, a vi to naravno u zajednici i uopšte ovim poslom kojim se sada bavite po blagoslovu preosvećenog episkopa Bačkog Irineja, pa eto, možete li nas malo upoznati sa životom zajednice Zemlje živih?
Da, vrlo rado. Pozdravljam vas još jednom, vas i sve slušalce Radio Svetigore, i zahvaljujem se na pažnji i ljubavi. I eto, čast mi je i radost da predstavim našu zajednicu, terapijsku zajednicu Zemlja živih, koja se bavi lečenjem od bolesti zavisnosti. Mi smo našu terapijsku zajednicu predstavili već u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj po blagoslovu preosvećenog mitropolita Amfilohija, a uz angažman oca Gojka Perovića, rektora bogoslovije, i bili smo razgovarali sa sveštenstvom u Podgorici, u Baru i u Kotoru. Bili su otprilike, koliko sam ja imao informaciju, svi sveštenici, i mislim da je to važno da su oni čuli i da imaju kao informaciju da postoji terapijska zajednica Zemlja živi koja se bavi lečenje bolesti zavisnosti pod okriljem pravoslavne naše crkve, i da na tim principima i na tim postulatima ona zasniva ovu psihoterapiju kojom se mi bavimo. Ova naša terapijska zajednica funkcioniše po principu starih opsežiteljnih manastira ili naših domaćinskih porodica, kako su nekada funkcionisale. Znači, momci i devojke, imamo pet muških zajednica u četiri eparhije naše crkve i jednu žensku zajednicu. Tako da oni funkcionišu, kažem, po izolaciji, zavisnici žive u izolaciji, i oni se trude da žive organizovano, sami sebi organizuju život. Znači, sami sebi organizuju život i uređuju ga, znači, i ono sve što rade, trudimo se da budu terapijske svrhe. Tako da je ova naša terapijska zajednica pojm modernog i tradicionalnog, to, modernog u smislu psihoterapije koju mi primenjujemo i tradicionalnog u smislu življenja po jednom domaćinskom principu naših starih kuća kako su funkcionisale.
Oče, kako izgleda jedan dan? Radni dan u vašoj
zajednici? Jedan radni dan otprilike kad ustanu oni prvo pevaju pesmu, znači počinje im dan sa pesmom, posle toga imaju molitvu, imaju doručak, imaju posle čitanje, posle predoručka, posle te pesme imaju čitanje prologa, onda imaju kafu, jednu piju jednom dnevno, onda imaju rade svako prema svoje obavezi, moraju svi da prođu sve obaveze radne, što se tiče radnih obaveza, dakle svi moraju da budu i čišćenje u kući, dakle i održavanje dvorišta i rad sa životinjama i rad u bašti i, dakle i kuhinja, znači moraju da nauče svi da mese hleb, tako da svi prođu sva poslušanja da bi jednostavno naučili da žive, da se vežbaju, da ih osposobimo da budu dakle socijalno prihvatljivi i funkcionalni danas uzre kad izađu da budu domaćini. Taj, dakle, domaćinski princip življenja razvijamo kod njih, da znaju da je Bog domaćina nebu, da je čovjek domaćina zemlji, to je ono što je važno da za za čovjeka, znači da organizuje svoju porodicu i da se ostvari kao čovjek. Tako da onda u 12 sati oni imaju šetajuću brojanicu, dakle idu u šetnju i onda usput mole na brojanicu i namenjuju to, na primjer prvi kaže Gospode daj nam razuma i ne znam pomozi sve one koji stradaju ili ne znam, namenjuju tako, pomozi Gospode našim roditeljima, dobrotvorima, ne znam, i tako, i onda mole su molitvu na brojanicu i kad se vraćaju onda idu tamo do jednog određenog mesta i onda kad se vraćaju mole prstoj Bogorodici, a između se mole dnevnom svetitelju. Posle toga imaju ručak, od ručka do dva sata imaju slobodno, mogu da čitaju. Posle toga imaju opet radno obrazu do četiri ili do šest, svaki drugi dan, znači do četiri imaju, svaki drugi dan im je sportski dan. I sport je obavezan, znači oni rade, bave se sportom, dakle samo individualni sportovi su zabranjeni. Znači samo ono što je zajedničko, dakle samo, pošto stalno insistiramo na toj grupnoj terapiji, i svi oni sportovi koji, na primjer, vežbe, one koje intenziviraju lični ego, to je zabranjeno. Onda imaju marendu, pa imaju posle kupanje, jel, tako to sve, pripremu za molitvu, molitva im je u 15 do 7, posle toga imaju, uveče im je glavni deo dana je na kraju, kada imaju podelu. A podela je, na primjer, u toku sedmice jednom, ili u toku 10 dana, sad zavisi koliko ih ima, ima ih negde više u nekoj zajednici, negde manje, od 20 do 30, jer to je grupa sa kojom može se radi, ne držimo ih više od 30, dakle to je jedan razred. Jer možemo onda da ih pratimo, znate kako se razvijaju. I onda posle toga imaju, dakle, jednom u 7 ili 10 dana svako dođe na red da izađe pred čitavu grupu i da govori, da govori javnu ispovest. Dakle, da govori o sebi, o svojim impresijama, razmišljanjima, o pređašnjem životu, o budućem životu, o svojim razmišljanjima. Dakle, vežbaju se da znaju da se obrate i da se otvaraju kroz to, oni se otvaraju. Onda imaju večeru, posle večere imaju, ispunjavaju lične obaveze. A lične obaveze su, dakle, obaveze koje se njima daju na osnovu njihovog mentalnog profila. Gde oni jednom u tri meseca sednu svi zajedno i svako svakom govori. Dakle, o meni, na primjer, svi kažu svoje mišljenje, cela zajednica. I na osnovu konstatacije cele zajednice, meni se određuje lična obaveza. Na primjer, ako sam neodgovoran, kada sam pobedio svoju neodgovornost i kada nisam. I onda ja sam dužan da posle večere ustanem i kažem, braćo, moja lična obaveza, kada sam pobedio svoju neodgovornost, a kada nisam. I mislim da sam pobedio svoju neodgovornost tada, tada i tada, a nisam tada i tada i tada. A onda oni kažu, a nisi tada, a jesi tada, i onda me tu ispravljaju. Dakle, to je otprilike, trudimo se da kod svakog prepoznamo njegov problem mentalni i psihički, da on negde sebe i u sebi prepozna zašto je ušao u problem zavisnosti. Jer problem zavisnosti je duhovni problem i to je u stvari beg od realnosti u neki virtualni svet, znate. I onda se trudimo da svako u sebi prepozna sebe i da tu onda negde raščivija u svojoj duši taj svoj problem i da ga locira i da ga onda da radi na tome da ga pobeđuje, da bi danas sutra kad izađe mogao da se nosi sa njim i da odbije ponudu, jel te, kad je u pitanju ili droga ili kocka ili već alkohol, zavisi ko je od čega zavisan. Imamo sada i ove dece koje su zavisni od interneta i tako raznih ovih video igrica. Tako da dakle, to su ta podela i onda na kraju sam rekao da molitva, podela, večera, lične obaveze. Dakle, to je to. Imaju parolu, na primjer, čitaju svaki dan posle molitve evanđelje, jednu glavu iz evanđelja i onda isto po čredi, dakle po redu, po zaduženju, jedan mora da izvadi stih iz evanđelja koji ga je dotakao i onda taj stih napiše i stavi ga na vidno mesto i to je tema o kojoj treba razmišljati toga dana i onda taj koji je zadužen da vadi, oni to zovu parola, dakle, stih taj o kome treba se razmišlja iz evanđelja, on ga protumači zašto ga je baš taj stih dotakao. Ne mora to da bude teološki, nešto životno, onako se trudimo da jednostavno da im evanđelje postane da kažem svakodnevno štivo, da im postane štivo u kome će da razmišljaju i da će da se temelje svoj život i svoje življenje. Tako da mi eto insistiramo da se oni svetu sa Hristom. To je ono što će ih izlečiti. To je ono što će im dati smisao života. I kad čovjek se svetne sa Hristom, onda sve ima smisla u Hristu, a bez Hrista nema ništa smisla. Dakle, znate, kad se neko drogira ili kad je neko u problemu zavisnosti, ako mu sad mi kažemo nemoj da se drogiraš, to je neumesno, znate. Znači, jako je važno da ako mu kažeš nemoj da se drogiraš, šta mi nudiš kao zamenu? Dakle, moramo da ponudimo alternativu, mora da mu nadomestimo tu prazninu koju on gubi kada prestane supstancu da uzima. Mora da mu nadomestimo, a to je jedino ljubav Božija. Znači, ljubav Božija koja će sve pobediti. Verujte, to je ono čime mi njih lečimo, dakle, Božijom ljubavlju. I ona je najjača i ona će svetu suditi i mislim da je to ono što može da čovjeku pomogne i da ga ukrepi i da mu da smisao života i da ga motiviše da istrajava u borbi sa životom.
Oče, u zemlju živih se dolazi isključivo dobrovoljno. Pa me zanima koja je u tom trenutku dolaska uloga roditelja?
Da. Pa svakako da je problem kada je Vincent de Gerard, evropski ambasador Evropske unije u Srbiji, posjetio našu zajednicu pre nego što će biti razrešen dužnosti. On je želao da vidi to, jer je čuo za našu terapijsku zajednicu. I on se oduševio i sad između ostalog pita, on obraća se meni i kaže, oče, koji je profil ljudi, šta je vaše zapažanje, koji je profil ljudi koji su u problemu zavisnosti kod kao u Srbiji i kod nas uopšte u regionu. A ja kažem, pazite, nema pravila, znači drogiraju se svi, svi su u problemu zavisnosti, manje više, jer jednostavno tako je život danas koncipiran, mediji, televizija i tako dalje, sve ono što nam se nudi danas, ljudi su zavisni, ali kad je u pitanju psihoaktivna supstanca ili kocka ili ove dakle zavisnost koja porobljava čovjeka onako jako, znači svi i veliki i mali, i obrazovani, neobrazovani, siromašni, bogati i stari i mladi, rekao, nema pravila, ali ono što je opšte pravilo jeste da su deca iz razvedenih brakova. 85% su deca iz razvedenih brakova, a oni 15% su prezaštićena deca. Znači sve je iz porodice, pazite. Sve je iz porodice. Znači, jako je važno da roditelji kada primete da dete ima problem, a primetit će ako se bave svojim detetom, jer to je problem između ostalog što se mi ne bavimo našom decom, nego dođemo kući s posla, upalim im televizor i oni gledaju crtači, onda su mirni, a crtači, znate, crtani filmovi imaju svoju poruku danas, tako da o tome se, to je posebna tema za sebe, ne bih sad želio o tome da govorim, ali hoću da kažem, ne bavimo se dovoljno našom decom. Dakle, roditelji moraju da razgovaraju s decom i kad primete su deca u problemu, oni odmah treba da reaguju. Ali često se događa da roditelji zatvaraju oči pred problemom i onda beže od činjenice da je dete u problemu i nekako to doživljavaju kao neki lični fijasko, životni promašaj. Znate, ono samo se čovjek preispituje, pa gde sam pogrešio, pa baš sam mu sve dao, sve sam mu pružio. I onda tu počinje, znate, da dete počinje da manipuliše s roditeljima. Pa nemoj, pa nisam ja baš tako u problemu, pa evo više neću, pa evo sad u ponedeljak, pa utorak, pa ove nedelje, pa sljedeće nedelje, pa i onda vode kod raznih doktora, ti psihoterapeuta, psihijatara, koji im uzimaju velike pare. Znate, jer to je danas biznis, baviti se lečenjem zavisnika. U stvari to je sve jedno vrzino kolo u koje čovjek kad uđe ne može iz toga da izađe. I oni što prodaju drogu i oni što je leče, znači oni njih doživljavaju kao šansu da zarade, kao zlatne koke. I roditelj normalno za svoje dete daće sve, što kaže, glavu s ramena i oko i život će dati za svoje dete i onda oni, a to su sve na 1000 evra, znate, i onda roditelj jednostavno siroma hvata se za slamku, traži spasa svome detetu i to je agonija, znate. Pazite, ono što mogu da kažem našim slušalcima, znači sve je to gađanje van mete. Verujte mi, nisam ja profesionalno deformisan, nego jednostavno želim da kažem da jedini način da se čovjek izleči jeste upravo da ga izolujemo i to je jedan proces. Oni kod nas ostaju od 2,5 do 3 godine. Prva godina je revitalizacija, znači da povrate sve vitalne funkcije u organizmu, da dođu sebi. Druga godina je godina rehabilitacije, da se duhovno preume, da stvore jedan novi sistem vrednosti življenja. A treća godina je resocijalizacija, dakle da razmišljaju o mi ih tako i ustrojavamo. Znači, prvu godinu ne puštamo i kući, tek posle pola godine mi njima dozvoljavamo da se vide sa svojima prvi put, dakle onda posle godinu dana i puštamo prvi put kući, posle i puštamo posle pola godine, pa onda ponovo posle pola godine i onda kako se približava kraj, sve češće i češće i puštamo da bi oni onda mogli da vide sebe iz one perspektive kad izađu u svet, da li će menjati sredinu, da li će ostati u istoj sredini, da li će nešto, šta će uraditi na sebi, kako će se organizovati tam. Tako da je to jedan, kažem, bolan i dug proces, to treba roditelji da shvate. Znate, nema niko čarobni štapić. Oni misle da mi imamo pilulu, znate, sad neku čarobnu, pa ćemo da im damo i onda oni će te rešiti taj problem. Ili, ne znam, imamo čarobni štapić. Ne, to je jedan proces, bolan i dug. I zato smo mi napravili ovu terapijsku zajednicu. Znači, ona je nastala kao produkt našeg dugogodišnjeg rada sa zavisnicima. Ja sam, eto, ne zato što sam ja nešto sad posebno tu nešto znam više od drugih mojih kolega sveštenika i bratije, ili ne znam, onaka tu, iz našeg okruženja, iz manastira Kovilja, ali jednostavno po inerciji moga poziva i priziva i služenja ovdje u Novom Sadu, ja sam se družio sa tom decom, oni su mi se obraćali, mi smo pokušavali na razne načine da im pomognemo, onda smo ih slali u manastire, najprej i najviše u manastir Kovilj, pa i ostale manastire i u Crnu Goru i pod Ostrog, i hvala brati, i kod oca Hrizostoma na kom su išli, i otac Hrizostom je baš mnogima pomogao. No, mnogo je deci je pomogao, on ima tako taj dar sa decom, ne znam da li dalje to radi, čujem da je prešao u Režević manastir, ali vidjelo se, znate, da taj ambijent manastira njima odgovara, ali sad manastir ima svoj poredak i svoj život, i onda nije to dovoljno, nisu oni u manastiru mogli, bratija, da se njima bavi, znate, toliko, pa je onda smo došli do zaključka da moramo da napravimo neki ambijent koji će biti uređen po manastirskom principu življenja, a koji će biti podređen njihovim potrebama. I tako smo napravili u terapijsku zajednicu, tako je ona nastala. I ona u stvari, kažem, kako sam rekao na početku, po tom principu i funkcioniše ora et labora, što kaže latinsko, molitva, radi molitva i tako. Tako da je, kažem, to sve bitno, i onda smo mi napravili, kažem, tu našu zajednicu na osnovu naše dugogodišnjeg rada sa tom decom, i ona je nastala, kažem, iskustveno, i tako je u stvari ona i ustrojena. Ono što mi, što se tiče, sad sam govorio o tom tradicionalnom momentu kada je terapijska zajednica kako je uređena, ali ono što kažem, želim da kažem u modernom smislu, psihoterapiju koju mi primjenjujemo kao osnovna je poslužila psihoterapija ili logoterapija Viktora Frankla, psihoterapeuta, ili Frankla, kako se zove, bečkog psihoterapeuta, koji je ustrojio tu logoterapiju, dakle lečenje smislom. On je tu svoju terapiju izložio u knjizi, ili knjigi, možemo da kažemo, jel? Zašto se niste ubili, tako se knjiga zove. Pa bi ja bio slobodan da i našim slušalcima preporučim tu knjigu da pročitaju. Dakle, zašto se niste ubili? To je jedna mala knjižica, ali je vrlo poučna. Tako da, eto, kažem i ponavljam, to je naša zajednica, spoj modernog i tradicionalnog. A opet se vraćam i kažem da roditelji moraju da se bave svojom decom i da vode računa šta će deci ponuditi kao životnu opciju. Znači, šta deca slušaju, šta gledaju na televiziji, s kim se druže. Znači, moramo se baviti našom decom. Opet kažem, ne smo deca biti prezaštićena, moramo ih spremiti za život. Ali mislim da je ključ ponuditi veru kao opciju životnu. Veru u Boga našoj deci. To je ključ koji sva vrata otvara i koji sve rešava. Verujte mi, ja pratim tu decu koja dolaze, i ako su deca iz nekih, da kažem, kuća gde su imali kontakt sa verom, kakav takav. Znate, čovjek ima te faze životne, pa kad dođe u to neko doba adolescencije, kad dođe u doba tinejdžersko, on onda je sklon da a priori sve odbacuje, da uvek traži, nešto istražuje, i onda dođu, to su te krizne godine, tu dolazi kriza autoriteta i tako dalje. Ali ako ima neku veru, kakvu tako, makar tradicionalnu u sebi, uvek je to neka slamka i neka platforma od koje možeš da kreneš, da ga rehabilituješ, da ga podižeš, znate. I zato je vera jako, jako bitan resurs životni, znate, na koji moramo da obratimo pažnju. Pored dara životnog, vera je dakle prvi resurs života koji čovjek ima. Ja uvijek to deci govorim, znači bez vere je nemoguće živjeti, to nam je jasno, ali to je jako važan moment za jedan zdrav mentalni profil čovjekom. Vera je bitan i jako važan moment da bi čovjek bio i ostao normalan, a to je podvig današnjeg vremena u kome živimo. Dakle, kao što kažu sveti oci, u posljednjem vremenu neće biti velikih duhovnika, molitvenika, podvižnika i isposnika, nego će biti podvig ostati normalan. A jedan od uslova i važnih faktora života da bi čovjek ostao normalan jeste da veruje u Boga.
Evo ja sad gledam, mi smo naše slušalce obavestili da ćete vi da gostujete u našoj emisiji, tako da i oni mogu da pošalju neka svoja pitanja i interesovanja, neke svoje nedoumice. Gledam ova pitanja na dosta njih, uglavnom su to roditelji koji se interesuju kako podići i vaspitati dijete da prosto sutra ne dođe do takvog iskušenja. A u ovom današnjem vremenu, kao što i sami rekao, se tako puno zabune ima, pa treba li jedan roditelj da se plaši da jednostavno neku dozu discipline i organizovanosti života djece još od malih nogu?
Ne, to je obavezno i potrebno. Znači, taj, ono što je rekao, domaćinski princip življenja, znači, mora da se zna u kući ko je otac, ko je majka, gdje je kome mesto. Znači, nema demokratije, znate. Jer ako je demokratija, onda će, ako deca preuzmu ulogu roditelja i ako deca imaju inicijativu u kući, tu nema blagoslova i napretka. Znači, upravo mi na tome insistiramo da se to poštuje, znate, taj red i poredak. I to ono što sam rekao, znači, mora da se zna. Mora se zna, znate, jako je važno slava. Slava, Božić, Vaskrs, u kući, znači, otići, pričestiti se. Dobro, mislim, u tom smislu, kažem, praktikovati veru i biti praktičan vernik i hrišćanin, koliko nam to tehničke mogućnosti životne dozvoljavaju. Ali u svakom slučaju mora vera da bude prisutna u životu porodice, to jest, jer deca imitiraju svoje roditelje, ono što im mi pružimo i damo, oni će to da primene. Tako da nema, mislim, s razlogom se plaše deca bez daljnjeg, s razlogom se plaše roditelji, hoću da kažem, kad su deca u pitanju, ali moramo im ponuti prave vrednosti življenja. Znači, danas se te razne opcije vaspitanja, ne znam, roditelja, nasilje, ne znam, u porodici, ovo, ono, znate, to je zloupotreba. I to je sve tako koncipirano da je u stvari porodica ugrožena, znate. I porodica je, dakle, u jednoj opasnosti, a ona je osnovna ćelija društva, ona je domaća crkva. I ona, ako ne bude se rehabilitovala, i ako ne bude ono što treba da bude, onako kako nas uči poredak naše vere i kako je to Bog ostavio, uredio, onda tu nema života i napretka. Jednostavno, ova će se naša civilizacija urušiti i nestati, tako da, dakle, to će biti kraj, znači, čovjek će sam sebe da uništi.
Kaže, jedno pitanje, ima djece koja od malih nogu pokazuju nezadovoljstvo svim i svačim, kako sa takvom djecom?
Pa vidite, deca pokazuju nezadovoljstvo zato što jednostavno razmaženi roditelji i razmaže decu. I onda ta razmažena deca razmaže još razmaženija, razmaže svoje roditelje. Danas su svi razmaženi, svi su u toj instant varijanti života. I svi žele sad, samo, meni, ja. Znate, svi su u tom odnosu prema življenju. Znači, moramo učiti decu da nešto pretrpe, da znaju da je trpljenje spasenje, da nešto žele, znate, ne treba mu baš sve pružiti u životu, da, i ne treba ga ono ucenjivati, ajde sada uči, pa ću ti ja, ako budeš imao petice, ja ću ti kupiti, ne znam, ovo, ili daću ti ovo, znači, ne treba kupovati ga, nego jednostavno on mora da shvati da on sebi uči, ako uči, uči za sebe, ako radi, radi za sebe, znači, a ne za tatu i mamu, ili ne znam, za auto, ili za ovu nagradu, ili onu nagradu. Da se treba stimulisati svakako, ali ne treba im baš, kažem, sve bezuslovno pružiti da bi oni onda ništa i ne žele i potpuno su nezainteresovani, ne demotivisani, su baš upravo zbog tog lošeg zbog te loše koncepcije življenja koju roditelji nude detetu. Znači, treba decu učiti da rade, da se trude, da imaju obaveze, da žele da budu kreativni, tako. Treba to izritirati kod njih, a ne može da spava do podne, noću baza, luta, danju, ima posla, paste, znači nema posla u državi, nema posla, zaista kriza je svugdje, nije samo kod nas kriza. I ljudi znači su razmaženi, samo kukaju, brate mili, ima posla, brate, idi nešto, kopaj neku baštu, idi nešto radi. Znate, prošlo je vreme kada su naši ljudi govorili ono, znate, kad je bio na jednopartijski sistem, pa kad su govorili ljudi, kaže, ne mogu oni mene malo platiti koliko ja mogu malo raditi. To je glupost čista, mislim, oprostite što tako govorim, nek mi ne zamere naši slušalci, ali to je potpuno bezumlje. Znači, čovjek mora da radi da bi se ostvario, da bi kroz rad će čovjek da stekne i neke prijatelje, vidjet će s ovim, neka ideja će iskrsnuti, znate, jer najopasnije je, nema gore bolesti od lenjosti, pazite, to, lenjost je u stvari posljedica bolesnog duha i nezdravog odnosa prema životu i svim životnim vrednostima. Tako da, puno toga ima da se kaže, ali ono što je važno, znači da se trudimo da verujemo u Boga i da živimo ritmom crkve i da ono sve što nam crkva nudi kao mogućnost ukrepljenja, to životno primenimo. Kažem, svako od nas prema svom daru i prema svom načinu života, neko može da revnuje više, neko manje, ne treba preterivati, treba biti smiren kad je u pitanju ta želja i potreba čovjekom za Bogom i za molitvom, ali svakako da mora to da bude prisutno u životu čovjeka, to je bitno i važno da vera bude kao mera življenja čovjeku, inače nemamo spasa. Znate, naši stari su živjeli po principu podrazumeva se. Jednostavno, to se podrazumevalo, da verujemo, da se molimo, da se trudimo, da se dokazujemo u nekom pozitivnom odnosu života. Danas je potpuno taj sistem vrednosti življenja zamenjen i ljudi se dokazuju u nekom negativnom kontekstu života i danas je moderno da budeš negativan, tako da moramo to dobro da stalno forsiramo kod naše dece i da ih učimo da će dobro pobediti zlo. Dobro će pobediti zlo. Znači, dobro da mislimo, dobro da želimo i dobro će nam biti. To je.
Što je interesantno, naši stari su tako živali, bili su zdravi i tjelesno i duhovno. To ne može
apsolutno. Pa to je, pazite, to je znači, to su racije i emocije, znate. Kada čovjek ima, kada je to sve u skladu, znate. Nije dobro ako čovjek ide samo znači umom, glavom, a nije dobro ako ide samo srcem, znate. To mora da bude sve u dosluhu. Racije i emocije. Uvijek je racija, uvijek je razum straža na vratima srca, da ne dozvoljavamo da nam ulazi u srce sve i svašta. To su naši stari negdje znali. Imali su tu meru, znate. I onda to prati jedno drugo, pazite. Duh je primar u odnosu na telo. To treba uvijek da imamo na umu. Duh leči telo, a ne telo duh. I ako je zdrav duh čovjek, ako je čovjek duhovno dobro isprofilisan, on je svoj na svome. A ako je čovjek fizički zdrav, a duhovno raslabljen i raskantan, proste na izrazu, i razbucan, on je onda duševni bolesnik, on je neupotrebljiv. I znači, sve ono što mi radimo i činimo, to je produkt našeg duha. I znate, sve bolesti su posljedica duhovnog stanja čovjeka. Nema, pazite, karcinom je posljedica stresa i sve bolesti. To sve ide iz glave, razumete. Uglavnom. Tako da je to jako važno, čovjek bude duhovno pravilno isprofilisan. A to su naši stari imali. Znači, u dobru se ne ponesi, zlu se ne ponizi. Stara narodna dobra. U dobru se ne ponesi, zlu se ne ponizi. Uvijek budi čovjek. Znači, na toj klackalici života, da bi čovjek opstao, da ne bi posrnuo ni levo ni desno, nego samo glavu gore i pravo, on mora da bude pravilno duhovno isprofilisan i da zna šta hoće. Ako ne zna šta hoće, ali da zna šta neće, to je još važnije. Tako da je to ono što mi, eto, u našoj terapijskoj zajednici forsiramo i što želimo mladim ljudima da prezentujemo kao stil života. I hvala Bogu imamo dosta eto i uspeha negde od onih koji su završili čitavu našu zajednicu, 95% su dobro. I devojaka i momaka koji su se dakle postali socijalno prihvatljivi u svojim sredinama i funkcionalni u svakom životnom smislu, ženili se, rade, trude se i tako dalje. Tako da je velika je borba. Imamo dece iz Crne Gore, to sam vam ja pomenuo kad smo razgovarali, i imamo, ja mislim da je potreba da se terapijska zajednica jedna ovako koja radi po ovom principu kod nas otvori u Crnoj Gori, jer ima potreba za tim.
Evo, poštovani slušaoci, posle kraće muzičke numere vraćamo se u studio. Naš večerašnji gost je otac Branko Ćurčin, duhovnik pravoslavne zajednice Zemlja živih. Nastavljamo sa pitanjima. Jedno pitanje kaže: koliko su zavisnici kao takvi svesni svog stradanja i koliko su u stanju da se posvete duhovnoj borbi?
Pa zavisnik nije svestan. On, moramo da znamo da je on potpuno razgrađena ličnost, znate. I on živi u jednom emotivnom mraku. Znate, oni kad se rehabilituju, kad se revitalizuje u tom nekom duhovnom smislu, kad dođe sebi, on, to je u stvari prva kriza koja je ozbiljna. Kod njega to je posebno, zavisi sad koliko se ko drogirao, ali posle 4 ili do 6 mjeseci. Kad on shvati šta je uradio, kad dođe sebi, onda pada u jedno očajanje, znate šta je sve propustio, koga je uvredio. Jer vreme drogiranja je jedan emotivni mrak. Oni emotivno su potpuno zakržljali i oni ne mogu da odreaguju na pravi način. Znači, ne može ništa da ih motiviše. Ništa ne može da ih motiviše. Nema za njega ni roditelji, ni ljubav roditelja, ljubav majke, oca, ne znam, Bog, ne znam, ovo ili on, ništa ne može da ga motiviše. Njemu je samo cilj da dođe do supstance. A on ne bira sredstva. I pošto je on potpuno duhovno razgrađen, on je onda asocijalan i on pravi probleme i onda pravi izgrede i onda dolazi u sukob sa zakonom i onda to je, kažem, vrzino kolo i onda ide u zatvor. U zatvoru mu nude metadon, nude mu lekove, on onda počinje da to kombinuje s alkoholom i tako dalje. Mislim, to nema kraja, razumete. Znači, on ne može da odluči sam o sebi da odlučuje, jer je on neuračunljiv u tom mentalnom smislu. I znači, mora roditelji da preduzmu nešto da ga motivišu da se leči, da ga ucene na ovaj ili onaj način, mislim, da mu kažu, znaš šta, evo, idi iz kuće. Znači, da mu prekinu, da ga pomažu, jer dogod on ima tačku oslonca, ima vetar u leđa od roditelja ili iz kuće ili od prijatelja, on neće se lečiti. Ali tek kad mu se ti svi kanali prekinu, on je onda kad ostane sam sa sobom i kad ne bude više imao načina da se snabdeva sa supstancom, on će onda morati da se leči. Znači, moraju roditelji nešto da preduzmu. Znate, često dolaze roditelji pa pitaju kako trebaš da reku, istarajte ga iz kuće. Joj, pa kako ću, znate, pa onda mame su tu naj... mislim, teško je roditelj biti, ja ne zameram, ja sam roditelj, imam 3 dece, ali ne daj Bože, uvek je lako dati drugom savjet, ali najteže svoje dete vaspitati, znate, ja to znam. Ali moraju da stegnu srce, ja kažem, stegnite srce i nemate ili život ili smrt, nemate veliki izbor. Ili ćete mu praviti svadbu, ili ćete mu nositi cveće na groblje. Znači, to je ili život ili smrt, pa vi sad odlučite. Ako želite da budete grobar svom sopstvenom detetu, izvolite. Ako želite nešto da uradimo, onda molim vas, sarađujte i uradite tako kako vam mi kažemo. Da.
Koliko je bitan taj povratak? Evo, neću vas, znam da ste u gužvi, ali...
Pa nemo, mislim, na ovu temu, ovo je neiscrpna tema, mogli bi mnogo da pričamo. Ja s ovom djecom radim već 25 godina i tako, to sad, puno toga ima da se kaže, ja bih želeo puno toga da kažem, da taj problem nekako...
jako je bitno da o ovome, da, jako je bitno da o ovome razgovaram.
Našim slušalcima, ali, kako ste rekli to pitanje?
Kažem,
sada,
taj povratak njihov u društvo.
Da, to sad, taj problem resocijalizacije, to je opet priča za sebe, koliko je naše društvo to prepozna i spremno da podrži ljude koji žele. To sad, tu nemamo ništa organizovano. Ovdje u Novom Sadu smo uspeli da na nivou grada... imali smo inicijativu, pa je Skupština grada preporučila javnim komunalnim preduzećima da u procesu resocijalizacije oni koji završe terapijsku zajednicu, da im obezbedi 2 godine volontiranja. Mm-hmm. I tu smo uspeli da zaposlimo u javno komunalno preduzeće Put, na primjer, nekoliko naših štićenika koji su prošli terapijsku zajednicu. Jednu devojku smo zaposlili u informatici. To govori na lokalnom nivou. Onda u gerontološkom centru smo zaposlili neke koji se bave pomoći starima, starim licima, znate. Tako da smo na tom pitanju što radili, a to i sve se to znači završava na nekom individualnom planu, znači sad roditelji tu se potrude, tako hoće ljudi da pomognu, ali kažem, ništa organizovano nema. Pazite, u zemljama okruženja u Evropskoj uniji oko nas i u Španiji na primjer, konkretno ja znam da su ljudi koji su završili terapijske zajednice, da su na tržištu rada najtraženiji, zato što oni su stekli tu neku disciplinu, ne samo disciplinu i disciplinu, i traženi su na tržištu rada i daje im se šansa i mogućnost da mogu da se zaposle, oni imaju prednost. Naprimjer, u Španiji konkretno znam, a i u nekim zemljama, kažu naše okruženje Europske unije, ova su deca tražena na tržištu rada i imaju mogućnost da se nam da se resocijalizuju. Tako da sad radimo na tome da im pomognemo, jer kažem, taj susret sa svetom realnim je onda težak, znate, i oni se, ako se vraćaju u sredinu u kojoj su bili, onda to je još jedna dodatna muka i tako dalje. Ništa, kažem, u tom procesu resocijalizacije nismo ništa uradili, to je nešto na lokalnom nivou, tu i tamo nešto postoji, neki pokušaj, ali nakon na nekom, da kažem, generalno na državnom nivou nije ništa urađeno.
Kako se izdržavate, kako može da vam se pomogne?
Pa vidite, naša terapijska zajednica je besplatna, to je isto važno da kažem roditeljima, jer i oni su kod nas dobrovoljno, što ste me pitali, što je isto važno u procesu lečenja i rehabilitacije zavisnika, važan je taj osjećaj da je on tu dobrovoljno kod nas. Znači, može da ode kad hoće, ali ne može se vrati. Znači, ne može da sad on nas ucenjuje da kaže, moji tata i mama su platili i vi sad morate mene tu da trpite. Ne, molim, ti moraš da zaslužiš da budeš u zajednici. Ti moraš zajednicu, znači, da zaslužiš i da bi tu mogao da budeš. I znači, to je dodatan motiv uvek da se on trudi. Tako da je kod nas, kažem, boravak potpuno besplatan. Svakako sarađujemo sa roditeljima i roditelji pomažu ko može, ali obično su to ljudi i porodice koji su iscrpljeni, znate, tim dugogodišnjim lečenjem u raznim ustanovama, ne znam, u Beogradu, Drajzerovo, ima tu u Podgorici i taj centar za lečenje, ta bolnica tamo koja je pod državnom ingerencijom, to je isto nešto 1000 evra, znate, to su obično porodice koje su, kažem, materijalno potpuno iscrpljene, potrošili su crno ispod nokta i sve što, kaže, što su imali, to se daje, to su ogromne pare u pitanju, jer svaka ta seansa kada je do psihoterapeuta je 50-100 evra, znate. A ovo kod nas je, dakle, psihoterapija koja je 24 sata non stop, dakle, traje, i to je jedan kontinuitet koji je isto važan i bitan. Tako da mi, kažem, pomažemo se, eto, milošću Božijom opstajemo i živimo i trudimo se da oni skromno žive, imaju sve, trudimo se da im sve obezbedimo, ali da žive skromno i da nešto i požele, da im, na primjer, kafu koju piju jednom dnevno, da im ta kafa nešto znači. I mi kad ih tamo sankcionišemo i kažnjavamo u zajednici, te su kazne tipa nećeš piti sutra kafu, ne znam, nećeš piti 3 dana kafu, to je znači, ili ne znam, stajat ćeš za sva 3 obroka, ili ne znam, nećeš jesti marendu i tako, to je ono, ili rad u slobodno vreme, i to su neke kazne koje im određujemo. Pošto naš, i to je važno da pomenem ovde u ovom našem razgovoru, zato što imamo loše iskustvo sa ovom Crnom Rekom, terapijskom zajednicom tamo koja je bila, i sa ovim ocem
Branislavom, da treba da kažem. Imate jako divan sajt i ja sam tamo pročitala mnogo, mnogo divnih priča i neke ću sigurno pročitati tokom emisije našim slušalcima. Jedna me posekla na to da razmišljam, kaže, neko se potrudio da lepo to objasni šta je droga i kako te sve strasti koje mi nosimo sa sobom predstavljaju jedan vid droge zapravo.
Jeste.
Hormoni, da.
Jeste, to je, pazite, ta zavisnost, pazite, svi smo zavisni, ono što sam rekao na početku, od nečega, pazite. Naše tetke i bake su zavisne od ovih sa španskih i turskih serija. Se mora zagledati tursku seriju, ne može da propusti ni jednu. To je isto vid zavisnosti. Zato je vreme posta važno, upravo da se između ostalog podsjetimo na to da post nam daje šansu da budemo slobodni od svega. Mogu, a neću. Razumete? Tako da je post i u tom smislu bitan i važan. Kao jedna pedagoška mera. Da čovjek jednostavno može da odbije ponudu. To je jako važno za sve zavisnike. A svi smo, kažem, danas zavisni, pa se danas čovjek kad se probudi ujutru, prvo što uradi, on pritisne neko dugme. I to mu ga odmah, to mu ispira mozak. Znači, ili da pročita, on mu uzme novine da čita. A, pa se, to su servisi koji se bave, imaju tačno, programiraju, znači, ljude. I to je jako opasno. Sad, ja ne kažem da čovjek ne bude, ne treba da bude informisana. Ali mora da pravi selekciju, mora da zna. Zato je važna vera, kao mera življenja. Da zna šta hoće. To je isto kao kad uđemo u supermarket. I znači, nećemo uzeti svako štanda, nego uzimamo ono što nam treba i koliko imamo para. Tako isto i kad su u pitanju mediji i informacije. Znači, moramo da pravimo selekciju. Ne možemo da dozvolimo da nam se truje srce, razumete. Jer ono što gledamo, to smo mi. Kao i ono što jedemo, to smo mi. Znači, jako je važno da pazimo kako ćemo da živimo, šta ćemo da gledamo, šta ćemo da jedemo, jer čovjek što jede, on je to. To je važno sad, između ostalog, pominjen zbog posta samoga, koliko je post bitan i važan za spasenje čovjeka i za jedno njegovo duhovno zdravlje.
Rekao da imate radio stanicu, internet radio stanicu.
Imamo, da, radio stanicu Zemlja živih, da emitujemo samo duhovnu muziku.
To na 17 jezika.
Jeste, da. I to je interesantno da tu našu, to je sad ovako jedna mala službena tajna, da kažem, naša. To uređuje i sajt naš i uređuje jedan momak koji je iz Ulcinja, a koji je iz Islama prešao u
Pravoslavlje.
Koji je bio isto zavisnik. Hoću da kažem da mi u našoj zajednici terapijskoj imamo i ljude koji su iz Islama, koji su iz katolicizma. Dakle, ne pravimo tu nikakvu razliku, sve primamo i ne insistiramo da neko mora da bude sad pravoslavan strogo ili da bude, ne znam, ne može da bude rimokatolik i tako dalje, ili da kršten ili nekršten. Mi mu to ponudimo kao opciju, ali ne mora on da to ima kao životnu opciju. Dakle, mi mu nudimo samo dobro kao stil života. Ali on, to je ono pitanje kako će se ljudi spasti u islamu, u budizmu, dakle, koji nisu kršteni, koji nisu čuli za Hrista. Dakle, po toj iskonskoj dobroti, po savesti svoje koja je glas Boži u nama, po srcu svome, znate, znači, to je jako važno da istaknemo, ali kaže, mi ne insistiramo i ne namećemo veru po svaku cenu, znači, nego samo nudimo kao opciju. Tako da imamo, kažem, ljude iz drugih ispovesti koji su, konkretno ovaj momak je želeo da se krsti. Imali bi puno toga još da kažemo, zaista, to je jedno veliko, veliko interesantno iskustvo i kažem ja, često tamo u zajednici govorim deci, mi znači ne vjerujemo u Boga, mi znamo da Bog postoji. Mi znamo da Bog postoji. Naša terapijska zajednica je očiti dokaz da Bog postoji. Pa se da 30 mladih ljudi u izolaciji na nekom salašu, dakle potpuno izolovano od sveta, sedi tu i moli se Bogu, to je naučno fantastika. Pa se 30 sveštenika da zatvorite zajedno pa ne bi mogli. 3 dana, posle 3 dana bi kazali, ajde razlaz. Ili 30 nekih intelektualaca, profesora i što ti ja znam. Nema po kojoj osnovi. Dakle, to samo može dakle Duhom Svetim, dakle mogu ljudi koji koji žive, to može samo Bog i niko više. Dakle, to je čudo Božije. Oni potpuno, dakle, razgrađeni mrtvi dođu kod nas, tu se rehabilituju, ukrepe i idu dalje. Ali to može samo ljubav Božija da učini.
Samo još jedno pitanje, Oče, za nas, za kraj. Svi smo pozvani na ljubav Božiju. Te grupe zavisnika danas i alkoholičara, ne samo droge, nego i drugih nekih bolesti zavisnosti, su nekako, da kažem, odbačene i nekako ih gledamo bit će se s nekom dozom straha ili prezira. Kako mi da priđemo njima, da kako mi od sebe da damo i da pobedimo možda u sebi tu neku...
Pa da, evo sad ovo vreme postaje svakako malo period kada treba čovjek da izvrši smotru nad sobom i da malo razmisli o tome šta je on učinio po pitanju svojih bližnjih koji su u ovom problemu, znate. Treba svakako da pokušamo da sa njima razgovaramo, da nađemo načina da im priđemo. To je sad, i to je podvig. Znači, oni a priori odbacuju sve, znate, oni sve osuđuju, samo sam ja u pravu, kriv je za moju situaciju, ne znam, tata, mama, porodica, društvo, predsjednik, partija, ne, niko nije kriv. Moraju da shvate da sam ja kriv za moju situaciju. Znači, ispravi sebe, pa ćeš ljudi oko sebe ispraviti. Znači, nemojte da tražimo problem izvan sebe. Znači, mi moramo ali to moramo da podstaknemo kod naših bližnji i da im, kažem, ponudimo veru kao opciju. A to je najbolje, znate, ličnim primjerom. Ne toliko pričom, koliko ličnim primjerom da im priđemo nekako. Da ih podstaknemo, da ih motivišemo, da iziritiramo to dobro negde u njima, a ima to, znate. I to treba se truditi puno, znate, treba se truditi, a svi mi, svako od nas, ako hoće realno da prizna, ima i u porodici i u komšiluku i među svojim bližnjima sigurno ljude koji su u problemu i roditelje koji tu muku nose. Pa se to ne treba tajiti, treba reći. To je greh tajiti. Treba reći, ako primetimo, jer znate, roditelj zadnji sazna da je dete u problemu. Roditelj zadnji sazna. A u stvari, oni prezadnji sazna, a zadnji sazna sam zavisnik koji je u problemu. Jer neće sebi da prizna to. Znate, stalno beži, traži neke razloge, ne znam, da je ono, ali treba reći, treba prići, treba reći, znate šta, vaše dete u problemu. Ako i u školi, deca, ne treba to da taje, nego treba reći razrednom, upravo ono kako nas uči evanđelje, ako je tvoj bližnji problem, recimo, ako neće da posluša, recimo pred svedokom, ako neće, reci crkvi, ako i to ne posluša, onda neka mu je prosto. Ali u svakom slučaju treba reagovati i to nam je dužnost da pomognemo i da im ponudimo, eto, veru kao opciju. Veru kao opciju.
Evo, Oče, zaista jako smo blagodarni na ovom vašem gostovanju, na ovim divnim i poučnim riječima. Ostaje nam samo da u ime naših slušalca Radija Svetigore i svoje ime, naravno, da vam poželim puno uspjeha i blagoslova Božijeg u daljem radu.
Da, daj Bože, hvala vam. Eto, mi ono što bi bilo vrlo važno se kaže, da naša terapijska zajednica je počela sa radom po blagoslovu prosječnog vladike Irineja, episkopa Novosadskog i Bačkog, i on nam je zaista podrška. Bez njega ne bi moglo to da funkcioniše, samim tim što je to sve i besplatno, i bez naše eparhije, i bez ljubavi prosječnog vladike Porfirija i bratstva manastira Kovilja, koji su tu glavni teret nose svega toga. Tako da, eto, ja sam samo tu neko tehničko lice koje to sve samo, eto, po blagoslovu naših vladika, eto, vodim i trudim se koliko mogu, pa nek bude Bog svima na pomoć. Hvala vam i da Bog da da ovaj post izdržimo i da dočekamo Pasku Gospodnju radosti u punoći.
Amin. Bože daj, Oče, ima puno toga što još nismo rekli, pa se nadamo da ćete nam još nekom prilikom biti gost.
Može, eto, tako da se čujemo. I otvoreni smo, kažem, za sve ljude, ako neko ima problem, postoji sajt, mogu ljudi da odu tamo na sajt i da to vide, da pogledaju, da se informišu, pa da se jave, i on možemo da ih kontaktiramo. Ima tamo i ovaj telefoni naših vaspitača i tako to. Imamo mi tu čitavu logistiku, znate, ovaj ljudi koji su uključeni u ovaj projekat.
A i da se pomogne ako može, zašto da ne?
Pa i ako može da se pomogne, da. Hvala vam.
Hvala ti. Poštovani slušaoci, bio je to otac Branko Ćurčin, duhovnik pravoslavne zajednice Zemlje živih, eparhiji Bačkoj. Ovo je tema kojoj zaista treba posvetiti puno vremena, pažnje i ljubavi, tako da se ja nadam da ćemo imati još prilike da čujemo oca Branka. Ja bih vam se ovom prilikom zahvalila što ste se odazvali pozivu da učestvujete u kreiranju ove emisije, što ste poslali vaše pitanja. Ja se nadam da je većina vas odgovore dobila. Neka pitanja nismo čitali iz prostog razloga što je otac Branko tokom svog izlaganja već unaprijed odgovorio na neka od tih pitanja. Neka će biti postavljena nekog narednog puta. Ja vam se od sveg srca zahvaljujem na tome što ste učestvovali, kažem, u kreiranju ove emisije. To će vremenom postati neka praksa da vam svakog gosta najavimo unaprijed, tako da ćete moći i u sljedećim emisijama da budete aktivni učesnici i kreatori. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Hvala vam na pažnji. Čujemo se za 15 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite.